Bos días, amigos do Informativo Miúdo. Agora van as novas de Pazos de Reis.
Estivemos celebrando o mes da ciencia, todo o cole. Convertímonos en investigadores e conferenciantes. Este ano dedicámoslo a Xulio Verne.
Os de sexto fixeron a biografía da súa vida e as súas obras.
Nos, os de quinto, compartimos traballo cos compañeiros de cuarto. Lemos 20.000 leguas de viaxe baixo os mares. Investigamos sobre os submarinos, as medidas náuticas e máquinas simples. Tamén acordámonos de Ánxeles Alvariño, esa grande científica tan ligada co mar.
E como isto de colaborar está fenomenal, tamén os de segundo, terceiro e infantil fixeron un traballo conxunto. Partiron da lectura dun libro co que podemos percorrer o mundo. Viaxe ao mundo en 80 días.
Para recrear esta historia, os nenos de 3 anos vestíronse como os personaxes do libro.
Os de segundo contáronos moitas cousas dos países polo que foi pasando o señor Fogg e o seu axudante.
Os de infantil de 4 e 5 anos foron mostrándonos dunha maneira moi gráfica os diferentes medios de transporte nos que viaxaron.
Os de terceiro, que son moi creativos, inventaron medios de transporte alternativos, moi ecolóxicos, rápidos e de pouco gasto. Canto mellor iría o mundo se nos deixaran falar aos nenos. As conferencias saíronos moi ben, porque aplaudíronos como a ninguén.
Damos paso agora a nosa corresponsal da clase de segundo. Adiante, Xana.
Un día, miña nai mirou unha sombra no chan e non sabía que era, ata que o meu irmán descubriu unha avispa asiática pousada na radio e gritou: "Unha avispa asiática!". Miña nai botou lle flis e fuxiu.
E se máis que contar, despedímonos dende o cole de Pazos de Reis. Bona dela a todos.